Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja peab tõdema, et ilmateate järgi hakkab varsti sadama, kui juba ei saja, sest see, mis toimub ühel pool maja, on ühel pool maja ja see, mis toimub teisel pool maja, on teisel pool maja. Alati on ju võimalus näiteks sõita Männiku ärihoone juurde ja avastada, et sinna ei pääsegi fassaadi poolt ligi, aga teisest küljest on pääs selle eest vaba. See näitab, kui hea, et on tegu mitmekülgsete asjadega. Mitmekülgsetest asjadest võiks välja veel tuua eilse eelreklaami, mida ma juba ette hakkasin nautima, eelreklaam tuli siis meilina päevalehest. Homses Eesti päevalehes sellised uudised. Eesti keel soomestub loetud aastatega. No ma niimoodi esimese hooga küsiks, et kui need aastad juba loetud on, palju neid on, või on see nüüd ehe russitsism, šitanõie god, tont seda teab. Igal juhul see on selge, et võt mõžed võt soomestub jah paari aastaga. Eesti keele näiteid võib võtta ju mujalt ka. Näiteks on kena leht montonfashion.com. Minu teada Monton peaks olema nagu eestimaine kaubamärk või midagi, aga sealgi on näiteks välja pakutud kaup Top Jebina. Mugavast trikotaaskangast ja naiseliku tegumoega top. Ainult, et nimi on jälle niisugune, et ega igas seltskonnas seda küll, isegi minusugune, üle oma pudrumulgu ei lase. Trendikad krooked esiosas lisavad Jebina nimelisele tootele mängulisust ja tekstuuri. Noh, eks siis võibolla kuskil, kui seal edasi tuhnida, pole seda patt oma hinge peale võtnud, võiks ju olla meestele ka top vagina, kah kroogetega esiosas, mis lisavad tootele seda samust, mis see oli nüüd mängulisust ja tekstuuri. Delfi, rahvahääl, samuti, noh, eneseväljenduse teemadel või nii edasi. See muidugi ei ole otseselt nüüd keelega seotud, kuigi siin keelelisi nüansikesi on ka, aga ma ei pea ennast sugugi eesti keele asjatundjaks sellepärast, et igasugused nakkused hakkavad külge. Nii nagu näiteks, kui siin, ma ei mäletagi, mis päeval esineb nüüd von Glenis niisugune kena eesti bänd eht eestipärase nimega nagu Infection, siis venelaste jaoks võiks selle nime ju ära tõlkida ja öelda, et Sarasa või midagi taolist. Aga Delfi rahva hääl seal kirjutab vaprusest värisev anonüümne autor. Kuna sel nädalal tuli ilmsiks, et Keskerakonna liikmed istuvad kolmetunniste vahetustega internetis ning kirjutavad anonüümseid kommentaare avaliku arvamuse suunamiseks, siis tuleks kommenteerimist rohkem isikustada. Ja muidugi, kot liket jovi, non liket bovi, öeldi juba kus kohas? No nii Tallinna loomaaias kui vanas Roomas. Kirjutaja kirjutab. Demokraatia tähendab sõnavabadust ning internetis ilmunud artiklite all saab oma arvamust avaldada. Samas, kui adekvaatne või tõsiselt võetav saab anonüümne kommentaarium olla, küsib artiklikese anonüümne autor. Kui näiteks nimede Kukimuki või Maitsmaalt all avaldatakse arvamust, siis kui tõsiselt neid mõttelende võtta saab? Kui tõsiseks saab siis üldsegi sellist arvamusavaldust pidada? on see siis üldsegi demokraatia? No siia võiks küsida, on see siis nüüd kapsasupp, mustad kingad, Keskerakond, ma ei tea, Wiesenthali instituut või mis see on? Võiks küsida igasuguseid asju. Demokraatia, jah, tõepoolest, ma olen nõus, demokraatia, kui ta vabaks lasta ja lollide kätte anda, on täiuslik hullumaja, kus, noh, tehakse ei tea mis asju. Aga meie anonüümse autori kirjatükk jätkub. Pole veel kuulnud, et kellegi anonüümne kommentaar oleks tõuganud riiki, valitsust või ühiskonda reaalsete tegudeni. Jah, tegudeni. Muidugi tegudeni ja siis veel pool meetrit tegudest edasi ja siis veel natukene kaugemale võibolla tegude unustamiseni ja siis veel edasi verretanud. Väga ilus, jah. Ja meie anonüüm jätkab. Selleks, et kommentaariumide mainet parandada ning läbipaistvust suurendada, mida see viimane tähendab, seda ei tea ta vist ise ka. Ma saan aru, kui akvaariumi esiklaas on läbipaistev. Aga hea küll, tuleks muuta kommenteerimine ID-kaardi põhiseks. Jah, me võiksime panustada ID-kaardi põhisusse läbipaistvuse nimel. Kui keegi nüüd aru sai endale, teeb pika pai. Kui inimesed kommenteerivad enda nimede alt. Muidugi enda nimede alt. Mõnel on neid nimesid kohe kimpude viisi. On ju teada, kes kommenteerib ning siis saab vältida olukorda, kus partei tegelased käivad kommentaariumis avaliku arvamust kallutamas. Siis peaks ju panema niimoodi, et näiteks Jaan Tamm, vaat sellest ja sellest parteis sündinud siis ja siis, no jah, ega ID-kaardi andmeid ju lihtsurelik ei näe. Aga meie anonüümne autor kirjutab Delfi rahva hääles, kommentaariumite tase peab muutuma paremaks, kuna see peab arenema koos demokraatiaga. Milline suurepärane loosung, põsed punnis õhku täis, nüüd tuleb kõik, häu, demokraatia, õnd, ja edasi, noh, on käes või. Kui me tahame läbipaistvust, just nimelt, kui me tahame läbipaistvust, siis kelle läbipaistvust, adekvaatsust ja tolerantsust internetis. Kui me tahame tolerantsust internetis, siis tuleks juhke tola artikkel ära keelata, sest noh, mida ta siin teeb? Ta ju tekitab ebatolerantsust. Igal juhul, kui me tahame läbipaistvust, adekvaatsust ja tolerantsust internetis, tuleks kommenteerimine muuta isiku põhiseks. Ja isikule tuleks kohe põhja panustada, võibolla kaks kordagi. ID-kaardi lahendused on meil juba olemas. Miks mitte kasutada seda? Ja pss, ehk postscriptum. Huvitav, kui palju partei tegelasi sellele artiklile nüüd kommentaare kirjutavad? Tõepoolest, kulla autor, ID-kaardi lahendused on olemas. Kuidagi pidi oleks võinud üritada ennastki. No ma tean, artiklit avaldades on seda väga raske teha. Aga noh, näiteks oleks kirjutanud autori koha peale oma õige nime ja ma ei tea, ID-kaardi numbri või midagi taolist, aga ma saan aru, et need andmed on nii kiivalt hoitud, nii, kuidas seda nüüd öelda, delikaatsed, et oh. Ja kirjutabki Peeter kohe kommentaari. Demokraatia ja sõnavabadus on siis, kui inimene saab oma arvamuse välja öelda või kirja panna ja seda peaks saama teha ka anonüümselt. Kui seda piirama hakata, siis elame me politsei riigis. Ja nii tark ja juba Peeter. Ei ole midagi parata. Elamegi politsei riigis, mille jaoks siis politsei on, kas selleks, et teda ignoreerida, et pidada politseinike mingisugusteks kostümeeritud toladeks meie tänavatel, no peale selle on meil veel kaitsepolitsei, majanduspolitsei, liikluspolitsei, nii et võiks öelda, meil on politseide, alajaotuste või kuidas seda öelda riik. Aga mis selle häda on, kui keegi korda valvab? Lõppude lõpuks igasuguseid tolasid, kes ei oska normaalselt käituda. Neid on ju ka kimpude viisi. Me võime muidugi rääkida tolerantsusest, demokraatiast. No miks ei või pätt aknaid puruks visata? Me peame muutuma tolerantsemateks, ega meil ei ole ju politseiriik, eks ole? Jah. Kuigi peaks ütlema, et need samad parteilased, keda siin kirutakse, eks need ole ka oma panuse andnud, et meie politsei ja kaitsepolitsei ja ma ei tea, mis kõik oleks natuke sandistatud. Noh, praegugi, kui vaadata, mis toimub, aga mis sest tühjast kirjeldadagi. Üks kommentaar selle sama anonüümse ID-kaardi propaganda peale ütleb, et mina pooldan seda ettepanekut ainult tingimusel, et avaldaja andmed oleksid kättesaadavad ainult politseile või riigi julgeoleku teenistusele. Põhjus, miks mina ei kirjuta oma nime all, on proosaline. Huvitav, kas mõni seda ka luulelisel põhjusel niimoodi teeb? Minu kommentaarid ei pea mõjutama minu laste ja sugulaste saatust, sest nad ei ole mingilgi moel seotud minu veendumustega. Ega pea selle eest ka võimaliku vastutust kandma. See on nüüd jälle siukses heas tegu moes lause, et minu kommentaarid ei pea mõjutama minu laste ja sugulaste saatust, sest nad ei ole mingilgi moel seotud minu veendumustega. Tegelikult anonüümse kommentaatori motto võikski olla, et ma ajan suust välja igasugus plema, see ei ole seotud minu veendumustega. Minu veendumusega on seotud see, et mina pean saama anonüümselt sõimata kõiki. Kuigi ma muidugi saan aru selle lause soovitud mõttest ka, aga kui oleks vaja selle lause vastu kohtus võidelda, siis täisnahaalsusega alustaksin ma umbes sellest, et kõigepealt tee kindlaks, mida sa ütelda tahtsid, sest sinu mõtteid läbi nii kõva kolju luu ei suuda keegi näha. Aga muidugi parteilased siin jah, need liikmed, need on need aktiveerujad, juba praegu aktiveerutakse ükskõik, mida sa teed. Ikka üritan mõni parteilane kuskilt välja ronida ja oma tagumiku alus kindlustama hakata. No näis, eks siin Nõmmel peaks tulema ka mõne päeva pärast üks kenakene üritus, kus kutsutakse kokku Nõmmel tegutsevate MTÜ-de esindajad. No näis, kes julgeb tulla, see on ise küsimus, kes on läbipaistev, kes on anonüümne. Aga kummalisel kombel on jah kõige rohkem huvi tunnud asja vastu just parteidega lähedalt või kaugelt seotud inimesed, sest kui sa näed mingit liikumist, katsu ennast sättida selle ette otsa. Samas peab arvestama, et ega need parteilased ei ole ju veel sellepärast poliitikud, et nad parteisiseselt teavad täpselt, kellele kuhu pugeda, aga parteiväliselt teavad nad vähemalt alateadlikult sedagi, et ega neil suurt mingeid õigusi ei ole, kes on majavalitseja, kes on noh, nii sama kolmetunnise vahetusega interneti kommentaator. Muide, kui vaadata kommentaare, siis tõepoolest vähe sellest, et kommentaarid on vastu olulised ja küllaltki hullud. Ka uudised on vastuolulised. Ühel ilusel päeval tuleb välja, et sootsid võtavad võimu, siis tund aega hiljem. Ei, Keskerakond võtab igal pool võimu. Siis langeb kellegi partei populaarsus nii sügavale, et rohkem enam langeda ei saa, aga ikkagi ta ületab kõiki teisi oma selle positiivse protsendiga. Segadust, sigadust, lollust, totrust, kimpude viisi ja tundub, et see on lausa tahtlik, sellepärast, et uudised lähevad järjest rohkem ikka sinna kanti, mida ei taheta just niimoodi oma keha peal avalikkusele näidata, aga selle ümber tiirleb järjest rohkem asju, sest see on kõige tähtsam. Loomulikult on tähtsal kohal ka Andrei Hvostovi artikkel, seda võib arutada nüüd tükk aega ainult, et ega seda olukorda niisuguse kirumise ja kilkamisega ei päästa. Olgu siis nüüd mängus kas või MTÜ-d, kes peaksidki tegelema inimeste hooldamise ja põetamisega või vähemalt kes elatavad ennast selle eest võitlemise loosungitega, ja muu taolisega. Olukorda saab parandada ainult üheselt ja kui ma täna lugesin, vist Meikar kirjutas, et Eesti välispoliitika ei tohi tugineda majandusuvidele. No millele põrgule see veel võib siis tugineda kui mitte majandushuvidele? Kas see peaks tuginema siis kellegi teise majandushuvidele, nagu ta tegelikult praegu tuginebki? Jah, probleeme on, aga esimene probleem on ikkagi see, et Maslow püramiid, kõige alumine tasand või see aste peab olema tagatud kõikidele inimestele ja seda just eriti ka rahuliku une küsimustes. Selles, et kõht on täis ja vedelikku on ka piisavalt mitte nagu eile tuli välja see ära neetud artikkel, kus vesi tuleb erastada ja siis hakata, seletama, et vatta, sellele me läksime börsile, vee hind tõusis 10 korda, aga lõptulemusena on see hea, sest iga inimene saab valida endale varsti ise selle veepaketi, mis on kõige kasulikum, kõige oma selle aja peale juba 12-kordse hinnaga. Ja seda nimetatakse 21. sajandiks, kus no nii palju kui mina aru saan, inimkond oleks võinud juba midagi selgeks saada, midagi ära õppida, kui vaadata, mida inimesed on siis selgeks saanud ja ära õppinud, siis see paneb lausa nutma vähemalt uudiste kanaleid jälgides küll. Uudised on vastuolulised, uudised on logiseva sisemise loogikaga, uudised, eks paljud neist ole natukene vildakad ka kehva eneseväljendusoskuse pärast ja natukene hullem on seis veel tõlkimisega, kus võib juhtuda ikka päris koledaid apsusid. Ega keegi meist kaitstud ole, aga järjest rohkem tuleb ju hakata otsima neid uudiskanaleid, kus kirjutataks millestki, mis võiks ka tegelikult huvitav olla, mis võiks meid mõjutada. Üks asi on huvitav, sellepärast, et kui esimest korda kuulata näiteks punamütsikese muinasjuttu, see on ka kohe hirmsalt huvitav ja vahva asi, aga kaua sa seda ikka kuulad. Tahaks nagu midagi muud ka ja lõppude lõpuks ei saa ju punamütsikese muinasjuttu ka igavesest ajast igavesti interpreteerida, et vastavalt sellele, mis partei on võimul, on jahimees kord, kangelane kord, mõrtsukas kord, endine nats, kes varjab ennast metsa, siis hea partisan nõukogude võimu ajal ja nii edasi. Bostoni pommiplahvatuse kahtlusanune pidavad süüdistama oma hukkunud venda, kuigi nagu ma aru saan, on ta põrutuses pool kurt, ja rääkida ei saa, aga ta saab noogutada ja ta pidavad saama kirjutada. Ise küsimus muidugi, kas ta oskab kirjutada inglise keeles. Uudiseid, mis võiksid mõjutada meie kõigi igapäeva elu, on teisigi. Delfi näiteks toob välja, et umbes 200 pensionäri maksab asjatult tulumaksu. Üldarvu järgi võttes, jah, niisugused vead võivad sisse tulla küll, aga mis see serveerida, parandage viga, mitte ärge puhuge tühiseid probleeme. Muidugi nende 200 jaoks, kelle puhul selgub, et nad maksavad asjatult tulumaksu, see probleem võibolla ei ole tühine, aga seda ei pea serveerima kooliõpilastele, baleriinidele, looma ja töötajatele ja teistele. See ei ole lihtsalt tähtis. Janek Mägi toob välja siin tähtsa pealkirja, et eutanaasia ei muuda inimeste elu lõppu väärikamaks. Kõik on suhteline. Janek Mägi võtab üldse sõna niisugustel teemadel, mille puhul tema väljaütlemised alati just kõige täpsemad ja konkreetsemad ei ole. Juttu on palju, aga kas need asjad nüüd nii ka kümnesse lähevad, nagu öeldakse, vaat seda ei või kinnitada. Loomulikult peab terve Eesti rahvast teadma, milline teenistus ootab Margus Hunti. Ma kardan, et võibolla mõned inimesed ei tea üldse, kellega tegu on, aga tegemist on siis Eestist lahkunud noore inimesega, kes enam eesti keel praktiliselt ei oska, noh, võibolla natukene kui ikka pingutab, saab midagi ära öeldud ka ja kes tegeleb Ameerika jalgpalliga füüsiliselt hästi arenenud ja tundub, et korralik inimene, aga Ameerikas. No, omavoliliselt rajatud aiamaad ei ole igavesed. Niisugune uhke pealkiri, püramiidid ka ei ole igavesed. Tulge vaadake neid miljoni aasta pärast. Politsei otsib Pärnus kadunud 75-aastas Soome kodaniku. Andke sellest teada vana Koiolas ja Narvas. Las otsivad ka, neil seal pole nagu nii midagi teha. See, et politsei otsib, selle ees muidugi müts maha, eks seegi ole tähtis tegu ja eks kodanikus kahju ka, kui selle seas ikka kaduma minna ja sattuda kuskil kas ratta peale või lausa õnnetusse. Aga tõepoolest, uudised, mis on, need on uhked, aga paljukest neil mõtet on, paljukest on nad seotud meie igapäeva eluga. Ma võtan praegu lihtsalt siit, noh, nii palju kui Delfist esimese hooga ette hüppab. Vahur Koorits ütleb, et valimistulemus Tallinnas ei otsusta venelased, vaid eestlased. Mis on ka väga põhjapanev lause pealkiri, kõik on nagu ära öeldud, kas ma peaksin selle peale veel lugema artiklit, kus ta seda pikalt laialt ümber jutustab, ümber sõnastab, ma ei tea. Aga ikkagi, 21. sajand. Kes on 13. jumadal tani 1434 või 23. aprill 2013, ehk siis 13. juur 5773 või 23. soegu 10226 ja kes ei tea veel juulise päeva numbrit, siis see on 2,456,401. Viimased kolm numbrit ja nendest moodustunud arv meenutavad ühte teatavat Moskvitšiks nimetatud Opeli mudelit. Heites pilgu ajalukku, näeme vägevaid sündmusi. Viikingid näiteks 1014. aastal tapsid Glandarfi lahingus Iirimaa ülem kuninga Brian Boru. Mis edasi sai, tont seda teab. Üldiselt tundub, et eks see Brian võis olla ka kuidagi pidi nagu viikingitega seotud. Sealt kandist need kuningad olid ju ikka viikingiliinidest nagu paika pandud. Vähemalt eelmisel aastatuhandel, üleeelmisel vabandus, kuidas nüüd eelmisel oli, kes seda teab. 1343. aastal algas Jüriöö ülestõus, mille legend põlema süüdatud majaga meenutab mõneti Aurora kogupauku, millest ka palju jama tuli. Ja Jüriöö ülestõus ümber on mõneti vaieldud. Tegelikult võiks keegi kuskil võtta ette ja ära rääkida kogu selle värgi, mis siis toimus. Miks valiti need neli nii-öelda kuningat ja miks need neli kuningat oma kolme sulasega või kuidas neid sel ajal kutsuti, läbirääkimistele läksid, kuidas nad seal maha löödi, eks kroonikates on ju asjad kirjas. Minu mõelest Baltasar Russovi andmetel tapeti sel perioodil kuni 2000 sakslast. Olla põlema pandud ja põletati kera Padise klooster, nii palju, kest ma mäletan, ja olla tapetud ka munkasid. Ja isegi Eesti naised olid võtnud ette, tapatöö oli tapnud Saksa soost naisi. Nii et mõneti niisugune nagu puhastuse mekiline üritus oli, aga ikka väga ammu oli ka. 1954. aastal valiti Buenos Aireses Argentiina Eesti võitlejate koondise esimeheks August Okas. Aasta 1989 Järva-Jaanis asutati 9. Eesti kodanike komitee. 1998. aasta, vaid siis suri 70 aastased surigi Martin Luther Kingi tapmises süüdistatud James Earl Ray. Kas ta nüüd selle omaks võttis või ei võtnud, selles suhtes on ka mitmeid erinevaid andmeid, aga oli nagu oli 2007. Aastal olla siit ilmast lahkunud Boris Jeltsin, Vene Föderatsiooni esimene president. Nüüd tuleks tolksti natukene selle teema juurde, mida ei olegi nagu veel eriti käsitlenud. See on nüüd reedel, vist ma tõin ka välja, et Glenn Beck, USA's siukene raadio ja telesaate juht, ja poliitikateemadel sõnavõtja, tema neljapäeval või reedel lubas, et tuleb esmaspäeval, see on siis nüüd eile välja tema teada tõelise pommipanija nimega, keda pidavad USA valitsus varjama. Ja Tšetšeeni vennad olevad lihtsalt süüdi lavastatud, milles on ka oma loogika, sest mingisugune motiiv pidi neil ju olema ja samas kui vanem vend, kes lausa maha löödi, tahtis poole aasta pärast hakata nagu boksiga suuri tulemusi saavutama, ei saa mina päriselt pihta. Aga nimetet saatejuht Beck annab teada, et temal on sidemeid kongressis ja kongressis, Ameerika kongressis muidugi, kes kongressis siis kinnitatakse, et Bostoni terroriakti kõige peamine kahtlusalune peaks olema Abdul Rahman Ali Al-Harbi, kes siis, kuna tema terroristlik tegevus olla tõestatud, saadetakse maalt välja. No võiksin muidugi mainida seda ka, et kui oli see Ameerika kaksiktornide kokkukukkumine ja üldine lennukeeld, siis ainukesed, kes tohtisid lennukiga ära lennata, olid just olnud Bin Ladeni sugulased. Mis moodi need asjad niimoodi sätitakse, selleks muidugi selle mõistmiseks, selle välja mõtlemiseks peab olema piisavalt fantaasiat ja võibolla ka suur lugemus samas liinis. Aga Föderaalse juurdlusbüroo kahe tundmatuks jääda soovinud tegelase jutu järgi vahistati siis nimetatud Abdul Rahman Ali Al-Harbi esmaspäeval 15. aprillil ja oli tema plahvatuse käigus ka viga saanud. Üldiselt on väga raske mõista sedagi, et kui inimene paneb pommi, noh, muidugi Ameerika on nii huvitav koht, et ma ei imestaks, kui keegi hakkab midagi õhku laskma, viib kohale suure pommi ja istub ise sellele otsa. Sest nagu siin uudistest läbi, libises siis Tšetšeeni vend oli olnud ikka üsna selle 8-aastase poisi lähedal, kes kahjuks õnnetuses hukkus. Ma ei tea, kas see on mingisugune masohistlik mõnuga ise mingisuguseid kilde omale kintsu saada, kui sa tead täpselt, milles see pomm tehtud on või on see ikka tõesti hamburgeri mürgitus. Aga Ameerikamaa terrorismi vastane keskus, no neil on võtse sõna national, mida ma ei oska päriselt ümber seletada eesti keelde. No võibolla see national on seal muidugi midagi muud kui see national, mis meil võiks olla, aga on nagu on. Aga see jah, see terrorismi vastane keskus ütles, et Al-Harbi Massachusettsi korter otsiti esmaspäeva öösel läbi, sealt võeti midagi kaasa ja teisipäevaks oli juba koostatud toimik, kus oli siis kirjas, et Al-Harbi saadetakse Ühendriikidest välja. See on Immigration and Nationality Act paragrafi 213b järgi. Ja see 213b tähendab tõestatud terroristlikku tegevust. Siin hakkab muidugi minu mõistus juba natuke tavaloogikale vastu, et kui näiteks Eesti politsei võtab Põltsamaal mehe kinni ja tehakse kindlaks, et ta on tõestatult sooritanud kuriteo, no mille kuradi pärast teda siis Jõgevale saata? Et hakka nüüd siit astuma lihtsalt, on tõestatud, et sa oled siin kurjategija. Tõestatud terroristlik tegevus, jah. Küsimusi tuleb siit ikka kohe küllaga. Ja väljane, mis seda teemat käsitleb, ütleb, et seda 3B-d kohaldatakse tõesti ainult sel juhul, kui on olemas kindlad tõendid, et tegu on, no, ju siis terroristiga. Kongressmen Jeff Duncan ütles ka intervjuus, et tegemist on Saudi araablasega, kes oli siis nagu pea kahtlusalune ja et temal on päris täpset infot ja ta kinnitas ka, et Al-Harbi saadetakse maalt välja just nimelt 212.3b paragrafi järgi. Saa nüüd aru, no muidugi siin peab ütlema ka, et riikide piirid tähendavad Araabia maailmas midagi muud, kui nad tähendavad siin. Aga sellel vast ei maksa pikemalt peatuda, muidu tuleb kohe välja, kes rahastab Nõmme raadiot ja nii edasi ja peale selle, et ei ole veel anonüümne ka, mis on väljakutsuv ja üleüldse. Kongress ja on selle infot kinnitanud. USA valitsus olla seda eitanud või vähemalt noh, kui mitte eitanud, siis keeldunud vastamas selle teemalistele küsimustele, et no comment. Barack Obama administratsioonil olevat olnud eelmisel nädalal mitu kohtumis Saudi Araabia võtmeisikutega, tähendagu nüüd see lause mida tahes, aga miks mitte? Lõppude lõpuks, eks Barack Obama ole oma Barack Obama asjad ajada. Aga see Al-Harbi staatus Bostoni maratoni plahvatustega seotult hakkas kogu aeg, noh niimoodi sündmuste käigus, vaata, et iga päev võtma uut ilmet või muutuma. Kõigepealt oli ta kahtlusalune, siis olevat ta olnud uurimisalune, siis olevat ta olnud tunnistaja ja lõpuks olevat ta olnud ohver ja kuidas selle pealt kokku mätsiti, et ta on nüüd tõestatud terrorist või mis asi, võibolla saan minagi milleski valesti aru. Aga nüüd siis on Tšetšeeni vennad, üks vähemalt on kindlasti, vaati ütle sa siin nüüd kindlasti, üks vähemalt on väidetavalt surnud. Teine ei saa rääkida ja on põrutuse tõttu praktiliselt kuulmise kaotanud, aga ta saab kirjutada, noogutada, pead raputada ja vaat sellest siis loetakse välja igasuguseid asju. Umbes nii nagu meil hääletamisel loetakse välja valija tahet. Aga jah, YouTube'is on veel üks USA ja Brasiilia uudiste saadete videoklipp ja seal näidatakse, kuidas 19. aprillil arreteeriti teie elu ja tervise juures olev mees. Ja see mees oli kangesti Tamerlan Tšarnajevi nägu. Vaatasin ka ise seda klippi. Ja peab ütlema, et sarnasus on hämmastav. Arreteerimine olla toimunud pärast seal Massachusettsi tehnoloogia instituudis või seal ülikooli linnakus toimunud tulevahetust ja ametliku info kohaselt sai siis Tamerlan Tšarnajev seal juba raskelt haavata, vend sõitis temast vist veel autoga üle ja võtta nüüd kinni, öeldakse, et haiglas suri, kuigi ma arvan, et siukse matsu peale iga normaalne inimene oleks kohe ikka hinge lendu lasknud. Aga see mees, keda siis näidatakse, ta oli kinni võetud, ta oli riidest lahti võetud ja palja tagumikuga nagu ta seal oli, juhiti ta siis autosse ja sinna teistus. Ma panen selle lingi ka Nõmme Raadio lõunatunni juurde, et igaüks, kes tahab näha kahtlast paljast inimest politseinike vahel, see võib seda ka näha. Huvitav on muidugi Tšarnajevite tädi eesnimi, see on nimelt Maret. Ja Tšarnajevite tädi Maret Tšarnajeva ütles pühapäeva õhtul Press for Truthile, et videos näidatud inimene on nimelt Tamerlan Tšarnajev. Alasti vigastamata mees marsib politsei autosse. Mitmes kanalis näidati seda vahistamist ja räägiti ka, et teine inimene pääsis põgenema. Ometigi see mees, kes siis autosse nagu läks, see jõudis haiglasse kuulihaavadega ja oli Tamerlan Tšarnajev ja suri ära. millegi pärast nüüd ei ole juttu sellest, et võimalik tappi oli ta oma vend, kes temast autoga üle sõitis. Nii et killukesi on huvitavaid, aga noh, taas kord meenub kapten Piht, kelle bussi minekut ka nagu näidati ja pärast erinevalt siis Tamerlan Tšernajevist ei leitud keha ka mitte. Kui see mees nüüd ei olnud, Tamerlan Tšernajev jääb üle küsida, kes ta on. Aga ilmselt ega keegi eriti ei pane tähele, kui haiglasse marsib palja tagumikuga kodanik ja politseinike on ümber ka. Samamoodi oleks võinud ju uurida kapten Piiti kohta, et kui ta sinna bussi läks, seal oli ju teisi inimesi veel, ümber oli veel teisi inimesi, kas keegi nägi midagi. Aga nagu me teame, leida tunnistajaid olematutele sündmustele on lihtne ja tegelikele väga, väga raske. Võtaks natukene nüüd rahulikuma teema vahele ja siis võibolla, aga sinna jõuame. Küprose president Nikos Anastasiades ütles eile, see on esmaspäeval, Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide spiikrite kohtumisel, et Küprosest on tehtud Euroopa Liidu katsejänes suures eksperimendis, millega tahetakse kehtestada üle üldist hoiusemaksu ja pilootprojekt viidi läbi just Küprose pankade suurhoiustajatega. Tsitaate. Küpros tehti katse jäneseks, et testida majandusteooriat, mille keskmes on panga hoiuste maksustamine ja sellest johtuvad tagajärjed. Teine tsitaadikene. Küpros ei nõua erikohtlemist, vaid ootab õiglast ja ausat kohtlemist kooskõlas tingimustega, mida rakendatakse teistele abivajavatele liikmesriikidele. Me taotleme seda, milleks Küprosel on õigus. Solidaarsust. Veel tsitaati. Loodan siiralt, et Küprose puhul loodud pretsedenti mujal Euroopas ei rakendata. Vaadates, milline pangapaanika on, kuidas Šveitsiski hoiused lahkuvad. Ei iial või kindel olla. Šveitsis oli pangasaladus, kuni hakati nõudma holokausti ohvrite raha ja siis hakkas sealt kenasti välja voolama ja tegelikult on seegi juba pretsedent. Ja ütleb Küprose president veel, et nagu hästi teada, on pretsedendi olemasolu põhjus normide ja juhiste loomine, mida saaks korduvalt ja universaalselt rakendada. Küprose 10 miljardi euro suuruse päästepaketi üks tingimus oli Küprose panga restruktureerimine. No see on juba niimoodi, et tulevad võõr sõnad ja hakatakse teostama sooritust panustamise läbipaistvusse ja nii edasi. Ühesõnaga siin hakkavad tulema juba sõnad, mida öeldakse sisendavalt ja mille puhul keegi ei julge öelda, et ma olen loll ja ma ei saa aru, vaid noogutatakse mõistvalt, kuigi pärast kodus võibolla kirutakse. Aga restruktureerimine on siis see, et kui sul on üle 100 000 euro arve peal, siis 100 000 ületavalt summalt, esimese plaaniga peaks minema 37,5% kuhu, kas Küprosele või pangale. Kolm korda võite arvata. Ja nende protsentide vastu, mis ära võetakse, antakse osakuid. See tähendab, tegemist on mingisuguse raamatupidamisliku trikiga, kus, kui meenutada nüüd õndsaid nõukogude aegasid, sulle antakse riigi laenu obligatsioone, mis, võiks ilusti öelda ka ladina keeles, et tempora mutanturet, nos mutamur in illis ja loomulikult muutuvad ajas ka need riigi laenu obligatsioonid, ja nimelt nad muutuvad väärtusetuteks suurteks paberiteks, mida on hellasti hoitud. Lisaks 22,5% hoiustest tahetakse külmutada, kuni selguvad restruktureerimisega seotud kulud, ehk siis No mida seal saab kulutada? Saab kulutada obligatsioonide trükkimise peale. Ja kokkuvõttes öeldakse, et suurhoiustajad võivad kaotada sõltuvalt restruktureerimise ja riigi suuruselt teise pangaga ühinemisega kuni 60% oma 100 000 euro piiri ületavatelt hoiustelt. Kui nüüd meelde tuletada, siis pidi Küpras saama laenuabi 10 miljardit eurot. Vist 5 miljardit sinna viidi, rääkisin ka, et see on enam vähem, et 8250 eurot igale Küprosel elavale inimesele vastsündinust raugani, mis nad selle sularaha kogusega peale hakkavad, seda ei oska mina teile seletada. Lisaks tahetakse teine sama suur ports veel viia, kas siis tõesti Küprosel ei olegi, noh, mida ei ole? Või peab see tõesti olema füüsiline raha selleks, et seda saaks konfiskeerida? Igal juhul 10 miljardine laenuabi kasvas vahepeal 17,5 peale, nüüd 23 peale ja tundub, et kasv jätkub. Miks see summa kasvab? Ilmselt ainult ühel põhjusel, et Küproselt oma osaluse egiidial võimalikult suur hulk varasid kätte saada ja vaadata, mis näon, et soojama elukad seal teevad pärast seda. Vesi on ümber, ega nad kuhugi nii kergelt põgeneda ka ei saa ja on nagu on. Aga head inimesed, ma paneksin nüüd mängima ühe 7 aasta taguse salvestuse, kus Harri Raudvere räägib natukene tõest ja valest. Ja nautige seda omal kombel.
Tere, head Nõmmeraadio kuulajad. Oleme sagedusel 99,3 megahertsi ja minu nimi on Harri Raudvere. Eelmises saates kirjeldasin meie ajastu suurima ja küünilisema vale olemust. See vale on nii suur, et on suutnud täita kõik uudisteagentuurid ja kujundanud maailma juhtivate riikide poliitikat. Meil on selle vale valguses selgitatud, et kogu maailma kurjus on koondunud islamimaadesse ja seal elavad inimesed on need samused kurjajuured, kelle mõtlemist ja käitumist suunab ainsana suur soov teha valmis aatomi või siis keemiarelvad ning tulla meid hävitama. Ning sellepärast peame megi võtma abinõud tarvitusele, et peatada nende terroristlikud plaanid. USA presidendi George Bushi poolt algatatud ja välja kuulutatud sõjakäiku looritab ähvardus. Nüüd on aeg, kus iga rahvus peab otsustama, kas olla meiega või olete terroristidega. Aga kuidas saab normaalselt mõtlev inimene olla teiega? Kui te ise oletegi just see samune kurjuse pesa, tõelise terrorismiga taimelava. On ju olemas kindlad ja piisavad faktid, et olla veendunud. 11. septembri terrorirünnakud Pentagonile ja maailma kaubanduskeskusele New Yorkis ei olnud Araabiamaade terroristide planeering ja kätetöö. Al-Qaidal ja Bin Ladenil ei olnud sellega mitte mingisugust seost. Selle kuriteo kavandamine pidi alguse saama Valge Maja sügavatest koridoridest. Just nimelt Valge Maja koridoridest, sest siviilvõim läbi presidendi institutsiooni kontrollib sõjaväge. Paraadi dikteerivad majandushuvid, milliste realiseerimiseks on kaasatud föderaaleelarvest sõltuvad sõjaväelised struktuurid. Sõjavägi valmistab ette ja viib ellu. Aga ideede autorid istuvad mujal. istuvad sellistel mõjuvõimsatel ja soojadel kohtadel, loevad raha ja peavad oma alatuid maailmavallutuslikke plaane, kus väheste kätte oleks koondunud reaalne võim. Võim inimeste üle on magus ja maniakaalselt haiguslik nähtus, mille tõelist jõudu ja olemust mõistavad ainult need, kes on ise seda tundnud ja ka nautinud. See on hullem kui narkomaania, kus narkomaan, olles sõltuvuses, võib üledoosiga tappa enda ja uue droogi hankimise nimel sooritatud kuritegu puudutab traagiliselt ainult väheseid inimesi, kelle arv üleüldises statistilistes näitajates on tühine. Samas võib võimullu tegevus olla ajendatud missioonitundest, mis vürtsitatud sellest samuti skisofreenilisest maniakaaldepressiivsest patoloogiast muudab inimese fanaatiliseks märtriks. Ja neid tunneb ajalugu hulgaliselt. Loomulikult jagunevad võimuhullud lähtuvalt oma ühiskondlikust positsioonist ning sotsiaalsest päritolust erinevatesse raskuskategooriatesse. Ei saa ju olla ühesugused tegutsemist ja pasoonid näiteks George Bushil või Edgar Savisaarel. Kätte pikkus on erinev. Kuid jätaks nende iseloomuomaduste kirjeldamise mõneks teiseks korraks. Ja mängiks selle asemel hoopis detektiivi. Vaatleks sellise uurija pilguga 11. septembri sündmusi. Jätaks kõrvale ametlike infokanalite poolt tehtavad kokkuvõtted ja üldistused, sest need tuginevad ju kellegi teise faktikäsitlusel, mis võivad hoopis tükkis olla mõjutatud kolmandate isikute suvast ning objektiivsusest ei maksaks sellisel puhul üleüldse rääkida. Ametlikest infokanalitest kasutaksin ainult konkreetseid, otse-eetris kõlanud ja pildis nähtud sündmusi ning sellele tuginedes kujundaksin oma seisukoha. Kui alustada järjekorras, siis maailma kaubanduskeskuse esimese torni ründamisest teame täpselt ja saame väita järgmist. Esiteks, lennuk, mis torni rammis, ei olnud siviillennuk. Lennuki kokkupuutel torniga toimus lennuki nina juures plahvatus, mille vari paistis hetk enne, kui lennuk ise pilvelõhkuja seinani jõudis. Kuna tegemist oli üllatusrünnakuga, siis ei näidatud seda sündmust mitte kunagi otse telepildis. Vastupidise George Bushi teadandele, kus ta väitis, et nägi telepildi vahendusel esimese torni rünnakut koolimajas, kus ta sel hetkel viibis. Teise torni ründamise momentidest oleme saanud tuvastada järgmiseid asjaolusid. Lennuk, mis rammis teist torni, ei olnud samuti liinilennuk, mis väidetavalt teeb regulaarlende. Lennuki põhjal oli kinnitatud suur sigarikujuline ese, mida reisilennukitel ei ole ega saagi olla. Vahetult enne lennuki kokkupuutumist pilvelõhku ja seinaga toimus miniatuurne plahvatus, mis on selgelt fikseeritud erinevate nurkatal üles võetud videolintidel. Ja kui nüüd lisada konkreetselt tornide ründamisega seonduvatele asjaoludele hiljem toimunud sündmuste kirjeldus, milles on teadaolevalt olulisemad järgmised asjaolud. Esiteks, seletamatutel asjaoludel varises kokku kaubanduskeskuse hoone number 7. Ootamatult ning täiesti loogikavabalt tõusis maapinna lähedusest suur 50-60 korruse kõrgune suitsusammas. Tornid seisid veel püsti ja ainult põlesid. Tornide kokkuvarrisemine, mille videopildi analüüs tõendas veenvalt juhitud laengute plahvatusi erinevatel korrustel. Otsesele lõhkamisel viitavad ka pilvelõhkujate kõrval asuvate hoonete välised kahjustused, kuhu lennanud esemed jätsid märgatavaid jälgi ning mis ilma eriliselt suure altkiiruseta sinnani poleks lihtsalt jõudnud. Nende asjade hulgas on tuvastatud esemeid pilvelõhkujate seest, mis lihtsa ja labase kokkuvarisemise korral oleks jäänud rahulikult oma kohale. Ja viimaseks on tolm, mille fraktsioon on sedavõrd peenike, et ta sai tekkida ainult plahvatuste tagajärjel. Ja kui nüüd siirduda maailma kaubanduskeskusest Pentagoni rünnaku juurde, siis saab tuvastada järgmist. Puudub igasugune tõestus, et sellesse hoonesse oleks lennanud lennuk, sest hoone kahjustused ei vasta sellise katastroofi olemusega. Neid detaile, mis seda kinnitavad, ei olegi mõtet sinna hakata üles lugema, sest muidu me muud teha ei saakski. Aga mida me siis olemasolevate faktide ja muu informatsiooni põhjal saame väita? Esmalt muidugi seda, et niinimetatud terroriste, keda tõi esile ametlik meedia, ei saanudki olla nendel väidetavatel lennukitel, sest konkreetselt on tuvastatud need isikud, kellele ametlikult viidati, aga kes samal ajal viibisid hoopis mujal, elasid oma elu ja kellel polnud selle kõigega vähematki pistmist. Lihtsalt varastati teatud kuuluvusega ja näiliselt sobivat isikute identiteet ja esitati neid maailmale kui terroriste, kes organiseerisid kogu 11. septembri sündmustiku. Kui vaadelda kõrvalt muid globaalseid probleeme, mis hakkasid hiilivalt ohustama USA majandusfenomeni ning seadma ohtu dollari stabiilsust, siis vaieldamatult ei saa mööda minna läbi lipsanud uudistest, milles märgiti, et Araabiamaade soov on naftääris võtta arvelduste sooritamise vahendiks dollari asemel euro. See on oma olemuselt asjaolu, mida USA majandus endale lubada ei võinud. Ja kuidas seda ähvardavat ohtu kontrolli alla saada, sellel puudusid konkreetsed ja rahumeelsed lahendid. Samas on ju George Bush ja tema suguvõsa otseselt ja lähedalt seotud USA naftärik. Ja siit ka mõte, ühendada meeldiv kasulikuga, laiendada oma äri Iraagi naftavarude arvelt ja samas päästa ka dollar, mõeldud ja ka tehtud. Kuid nii nagu me teame, dollar ikkagi langeb ja seda langust ei suudeta vist nii peagi peatada. Sündmuste ettevalmistused algasid suure saladuskattal. Esmalt oli vaja kokku leppida isikute ringiga, kes kindlustasid süüdlase olemasolu. Keegi pidi jääma süüdi, et oleks piisav ajend edaspidiseks tegevuseks. Süüdlaseks sobis kõige paremini väidetavalt juba vähki surnud Osama bin Laden, kelle suguvõsa oli teatud soodustuste ees nõus kadunukese nime ohvriks tooma. Kui te nüüd väidate, et see on haiglasliku fantaasia vili ja midagi nii võigast ei saanud juhtuda, siis paluksin teil meelde tuletada ühte pisikest, pealt näha tähtsusetud seika. Koheselt peale 11. septembrit, kus üle terve USA oli kehtestatud lennukeeld. Mitte ükski tsiviillennuk ei lennanud. Kuulsused ei pääsenud kontserte andma. Tipppoliitikud ei pääsenud kokkulepitud kohtumistele. Lendama lubati ainult selle sama terroristi Osama bin Ladeni sugulased. Neil lubati erilendudega lahkuda Ameerikast, mis on absoluutselt loogiline, kui vaadata, millised süüdistused Osama bin Ladeni aadressil lendama hakkasid. Sellist käitumist saab tõlgendada ainult vastastiku kasuliku kokkuleppena. Ja kui nüüd jälle teil, armsad kuulajad, võib esineda küsimus, miks oli vaja just süüdlaseks lavastada Osama bin Laden? Sest oli olemas ka selline teine kena mees, nagu Saddam Hussein. Siis vastus on lihtsamaist lihtsam. Hussein oli riigijuht. Süüdistades otseselt teda, oleks süüdistatud Iraagi riiki ja rahvast. Selleks ei olnud lihtsalt veel sellel hetkel valmis. Sest alles hiljuti olid mitmed juhtivad Bushi administratsiooni liidrid esinenud seisukohtadega, milles kajas konkreetne ja selge sõnum. Saddam Hussein ei oma piisavalt sõjalist potentsiaali, et ohustada oma naaberriike ja Ameerika Ühendriike. Saddam tuli mängu alles siis, kui kerkis üles probleem naftaärik, mida ma eelnevalt mainisin. Siis hakkas Bush nimetama Husseini kurjuse kehastuseks ning suurimaks ohuks inimkonnale ja demokraatiale, kes oma kõike hävitavad keemiarelva ning valmistab tuumapomme. Vaatamata sellele, et relvastuskontrolli eksperdid väitsid viimanise hetkeni vastupidist. Bush teadis ja oli veendunud, et Iraaki saab karistamatult rünnata. Ja selleks, et õigustada oma rünnakut, oli vaja üldsuse jaoks konkreetset ja vettpidavat motiivi. Ja motiiv leitigi. Selleks sai rünnak Ameerika sümbolite vastu. Plaanitud rünnak pidi olema atraktiivne, nähtav miljonitele ja sama emotsionaalne nagu hea näitemäng. Mis võisid olla paremad objektid, kui New Yorki kohal kõrguvad pilvelõhkujad, millesse sööstavad nooltena suured reaktiivlennukid. Hooned varisevad kokku ja kogu maailm on šokis. Täpselt nii, nagu ühes labases Hollywoodi filmis, kus on palju tuld, suitsu ja müra. Naljaga pooleks võib arvata, et Bush ja ta kaaskond tellisidki 11. septembri stsenaariumi Hollywoodi parimatelt mürtsufilmide režissööridelt. Sest nii nürid, kui on Hollywoodi filmid, nii saamatult oli ka organiseeritud 11. septembri näiline terroriakt, kus traagelniidid torkisid silmi peast välja. On väidetud, et terrorirünnaku päeval lendasid Atlandi ookeani kohale juhtlennukiga suured reisilennukid. Juhtlennuk lendama sees ja kohe tema kannul juhitav lennuk, kuhu on paigaldatud spetsiaalne erisüsteem, mis on suuteline dubleerima kõik juhtlennuki manöövrid. Ja nii nad seal siis lendasid, kahekesi, juhtlennuk ees ja juhitav järel. Kuni juhtlennuk andis juhitavale käsu rammida ookeani pinda. Kohas, mis varjutab selle koletusliku kuriteo, kui mitte igaveseks, siis piisavalt pikaks ajaks. On ka teisi versioone, kuid need on pelgalt teooriad, millel pole võtet pikemalt peatuda. Peale niinimetatud sündmusi loodigi olukord, kus George Bushi administratsioonil oli tegutsemiseks käed valla ja kibekiirelt hakatigi ellu viima imperialistlik anastusplaan, mille motoks sai rõhutud rahvaste vabastamine ja demokraatlike väärtushinnangute levitamine. Tegelikult pole olnud tegemist mitte millegi muuga kui kõige labasama röövsõjaga, kus ka meie eestlased oleme ühte heitnud röövlitega, lootes vahest ka sõjasaagist osa saada. Aga siin tuleb nüüd küll tõmmata ühiskonnas selge piir vahele. Just nimelt kasusaajate ja ohverdajate vahel. Tavanik kodanikud on ohvrid, kelle näiliselt suuremad palganumbrid söövad ära kerkinud hinnad just mootorkütuste ja teiste energiakandjate hinnatõusu näol. Sest sellest tulenev suurem kasu jõuab ikka lõppkokkuvõttes nende taskutesse, kes selle kaose organiseerisid. Vaadates 11. septembri sündmusi ning andes neile õiglase hinnangu, peame tõdema, et selle organiseerijad on kõige ehtsamad kurjategijad ning seostada seda rahvusliku julgeolekuga, mida sellistel puhkudel tavatsitakse teha, on täiesti absurdne. Ja sellepärast peangi käitumismalli kirjeldamiseks kasutama kurjategijate maailma mudeleid, mida te ka kindlasti olete näinud kas kinolinal või siis ka oma nahal tundnud. Kui olete kurjategijaga ühes kambas, siis peate võtma ka ise osa nendest samadest kuritegudest, mida sooritatakse, sest siis olete seotud ja pääsu enam ei ole. Nii on ka George Bush maailmal öelnud. Nüüd on aeg, kus iga rahvas peab otsustama, kas olla meiega või olete terroristidega. Aga tugevat ju kardetakse ning alati leidub neid, kes on ise keretäie hirmus nõus piinama omasuguseid, pälvides sellega kambaliidri tunnustuse, andmata endale seejuures aru, et paratamatult muututakse ise kuritöö kaasosalikeks. Meie valitsus võib öelda ja alati vabanduse leida, et meie ei ole ju rahulik elanike tapnud. Me ei ole seda ka organiseerinud. Me ainult kaitseme Iraagis ja Afganistanis läänelike demokraatlike väärtusi. Õige küll, aga kuhu jäävad selle valguses 11. septembri koletud kuritööd? Tunnistades Ühendriikide sõjategevust, seome me ennast 11. septembriga ja muutume kollektiivselt vastutavaks. Ja vastutama üritatakse meid panna ning samas tunnetame ka sanktsioonide hingust juba täna. Sest tänased uudised toovad meieni teate, et Washingtonis arutatava seaduseelnõu järgi ei saa Eesti USA-ga viisavabadust. Kuna ta pole saatnud Iraagi või Afganistani sõjakolletesse vähemalt 300 võitlejat. Selle peale peaks õige riigipea teatama, et piske koera hänna alla oma viisavaba liikumine, kui selline on ette antud tingimus. Aga meie ju lömitame ja katsume nurinata täita plaani, just nii nagu Nõukogude Liidu ajal. Kas grupiviisilise vägistamise toimepanijatest pannakse kinni ainult see, kes oli kannatanu ka otseses vahekorras? Me teame kõik, et kindlasti mitte. Täie rauaga mõõdetakse ka neile, kes ohvrid kinni hoidsid ja kuriteost ei teatanud. Ja täna oleme meie kinnihoidjate osas, meeldigu see teile või mitte. Ning üks kõik, millised vabandused ja õigustused oma teguviisile ei ole vastuvõetavad inimeste hulgas, kes hinges põlgavad pätte ega lase endaga manipuleerida. Rahva kollektiivne mälu on lühike. Piisab ilusatest heleroosadest lubadustest, peotäiest klaashelmestest ning me ei tahagi mäletada neid, kes andsid oma elu just nimelt oma riigi ja rahva vabaduse nimel, meie eestlaste vabaduse nimel. Salgame maha oma identiteedi ja liitume rahvusvahelise kuritegeliku kambaga, mõistmata seda, et esimesel võimalusel võime langeda ise ohvriteks ja siis juba neile, kellel kallal me koos oletatava kaitseingliga vägivalda tarvitasime.
Saade on salvestatud 2013. aastal.